Tippvorm toetab advokaadibüroo Nove.
Tere head kuulajad! Mina olen Mart Parind ja see on sporditeemaliste vestlustundide sarja Tippvorm kolmas osa. Seekord on mul ülim hea meel saates tervitada selle taskuhäälingu esimest tegevsportlasest külalist, nimelt Eesti üht huvitavamat kergejõustiklast, viimase viis aastaku arvatavasti parimat naissprinterit, mitmekordset Eesti meistrit nii sise- kui välitingimustes, Õilme Võrot. Tere, Õilme!
Tere, Mart!
Öeldakse, raadiopilti ei näita. Täpselt nõnda ei näita pilti ka Tippvormi podcast. Seega, head kuulajad, uskuge mind, kui ma kirjeldan teile, et Õilme istub siin Tippvormi stuudios täpselt sellisena, nagu teda ikka teatakse ja armastatakse, heatujulisena, energiast pakatavana, täites kogu ruumi oma soojuse ja hea auraga. See inimpäike oli aga veel loetud kuud tagasi Eesti spordiskene jaoks pikemat aega kadunud, järjekordselt. Nimelt juhtus, et niigi äärmiselt keerulise sportlastega Õilme, ja me jõuame veel selles kõigest täna rääkida, pidas taaskordset pikale veninud vigastuspausi. Ole hea, Õilme, ja andesta mulle, et alustame kohe seda võrd minoorsetes toonides. Pajata meile alustuseks täpsemalt, mis häda siin nüüd siis viimane kord painas?
Ja selles mõttes on kurb, et mulle mõeldes tuleb silme ette minu künklik karjäär, aga noh, on nagu ta on ja kui rääkida siis sellest viimasest pikemast pausist, siis enne Torunni EM-i, see oligi, ma vist jõudsin teha kaks võistlust, aga ühe võistluse siis ilma vigastuseta ja pärast siis seda esimest, see oli Kutmani võistlused olid Tartus. Avasin hooaja väga hästi, ma tundsin, et ma olen oma elu parimas vormis. Ja no, üldiselt vist niimoodi ongi, et kui sa oled oma elu parimas hetkes, siis on sa oled seal selle äärekese peal. Ja ilmselt ma siis kuskilt nagu astusin üle, et tagariies hakkasin tundma valu. Ja no, esialgu ma kuidagi... kuna koha oli järgmine võistlus tulemas ja olin nagu tuhki täis, siis otsustasin, et ma ikkagi lähen jooksen seal teisel võistlusel ka. Ma ei mäleta isegi, mis võistlus see oli. Ja noh, pärast seda jooksu siis sain aru, et okei, et midagi on ikkagi valesti. Ja noh, sealt hakkas siis see suuke väga keeruline rada, sest et... näppu peale panna ei osanud mitte keegi, et mis mul täpselt viga on. Noh, sümptomid olid sellised, et lihtsalt tagareis, aga see kiirgas mul nagu alla välja, oli täiesti, noh, nii kui ma sprintima hakkasin, oli täiesti halvatud. Et noh, valust nagu halvatud, et ta ei lasknud mul absoluutselt mitte mingisugust sprinti liigutust teha. Ma üritasin igatepidi. Ma... krappisin vist kõikide uksad, aga kus üldse võimalik on, et keegi mind aitaks, sest et Euroopakad olid tulemas, mul oli nagu ikka veel tegelikult, mul vorm oli hea ja lihtsalt, et noh, ma mõtlesin, et äkki kuidagi kas mingi süst teha, valu maha võtta, aga noh, keegi selles mõttes, kuna nad ei teadnud, mis ikkagi probleem on, siis nad ei osanud mind ka aidata. Ja noh, nii mul siis tuli sellest Torunni EM-ist väga raske südamega loobuda. Ja noh, sealt selles mõttes sai alles alguse see siuke keeruline teekond, et ma ütlekski, et sel kõige raskem oligi võib-olla see, et kuna ei teatud, mis täpselt see probleem on, siis ei osatud mind ka aidata. Ja noh, ma käisin ikkagi väga mitmete arstide juures, väga paljude füsioode juures, tehti väga palju uuringuid ja otseselt nagu need uuringud midagi ei näidanud, just kui nagu kõik oleks korras, aga joosta ei saa. Ja see oli nagu kõige hullem, et ma mingil hetkel nagu tundsin, et okei, et inimesed arvavad, et ma olen simulant. kuna minu probleemi nagu mingi hetk, ma, võibolla seda ma ainult ise tajusin, ei võetud enam tõsiselt, siis ma jäin nagu natuke üksinda. Ja siis enne suvist hooaega mulle endale tundus, et asi nagu natukene liigub paremuse suunas. Noh, ma tegelesin sellel ajal siis korraga mitme vigastusega, sellepärast, et noh, mul ei olnud tegelikult mitut vigastust, aga spekulatsioonid olid, et sul võib olla üks, teine või kolmas. Ja noh, ma siis tegin oma fisioteraapiat kõikidele võimalikele variantidele. Ja noh, kui tuli siis suvine hooaeg hakkas terendama, siis noh, sprindi koormused läksid suuremaks, et valu vabalt ma ei ole nagu sellest hetkest siis eelmise aasta jaanuarist saanud joosta, aga lihtsalt eelmine suvi, eelmine kevad, siis see valu oli ikkagi noh, piisavalt välja kannatamatu, et ma ei suutnud endast kõike välja panna, noh, isegi mitte 80%. Ja siis ma ikkagi tegin selle raske otsus, et mul ei ole nagu mõtet minna rajale võistelda, kui ma ei saa näidata, milleks ma olen sellel hetkel võimeline. Ja siis ma otsustasin, et okei, et kuna see kevad oli mentaalselt ja füüsiliselt, noh, see oli hästi, hästi raske ja ma kuidagi võibolla liiga täpselt ei järginud neid vigastusraviskeeme, mis oleks pidanud, siis ma mõtlesin, et okei, ma võtan selle suve siis ja noh, võtan rahulikult ja tegelen sellega, et siis sügisest hakata korralikult treenima. Ja noh, see suvi oli sõrmenipsuga oli möödas, olin tagasi siis ettevalmistusperioodis ja ma sain aru, et mitte midagi pole muutunud selle ajaga, ma olen täpselt samas kohas. Ja noh, siis ma hakkasin uuesti käima nende arstide juures ja noh, nüüd mul oli siis ette näidata see, et ma olen nüüd proovinud kõike. Sain erinevaid süste sinna tagareie kõlusesse. Ja noh, nüüd mul oli siis arstidele ette näidata see protokoll, mida ma siis olen järginud ja miski pole aidanud, et nüüd võtsid mind just kui nagu tõsisemalt. Ja siis mingil hetkel ma siis tegin otsus, et okei, et tuleb vist proovida seda blokkaadi, mida ma olin edasi lükkanud. Mulle, noh, mind oli hoiatatud selle eest, et noh, et see on väga, väga riskantne, sest et noh, see kortikosteroidsüst, mis see blokkaad siis on, ta nagu rabestab seda kõõlust, et noh, seal on hästi, hästi suur oht siis nagu kõluse murruks, et ta lihtsalt nagu rebeneb sealt. Ja, aga noh, ma nagu selles mõttes tegin endaga nagu rahu, et ma olen kõike proovinud, kõike, mis üldse võimalik on. Ja noh, kui ma seda nüüd ei proovi, siis mu karjäär on niguni läbi. Et ja noh, kui siis läheb kehvasti, et midagi juhtub, noh, siis on ka, et noh, ma olen nagu, vähemalt kui ma võtan selle riski, siis mul on võimalik veel nagu äkki rajale tagasi pääseda. Ja siis ma selle otsuse võtsin vastu, noh, see talv läks ka niimoodi, et talve hooaeg, kuna ma ei olnud saanud sprintida jaanuaris, ma siis otsustasin, et see genoloog tuleb, kortikosteroidsüst tuleb ära teha. Aga selleks hetkeks ma ei olnud saanud oma spetsiifilist trenni teha, et siis mul ei olnud ka talvisel hooajal midagi välja panna. Ja siis selle esimese süsti ma saingi vist äkki veebruaris. Ja ma mäletan seda tunne, et noh, üle aasta ma ei olnud saanud sprintida päriselt nii, nagu ma tahaksin. Ja kui ma läksin trenni, see valu oli olemas. Ja mul ausalt öelda, see ei olnud usku, noh, mulle öeldi ka, et see ei pruugi aidata, see ei ole imeravim. Ja ma läksin sinna trenni ja ma teadsin, et nüüd kui ma ikka ei saa, siis noh, mu karjäär on suure tõenäosusega läbi. Ja ma tegin oma soojenduse ära ja ma nagu, ma olin õppinud selle valuga nagu selles mõttes elama, et iga liigutus, mis ma tegin, ma teadsin, kuna ma täpselt nagu seda valu tunnen, Ja siis ma nagu kuidagi kahtlaselt tajusin, et okei, et kuidagi nagu vabam on või nagu mingitel hetkedel ma ikkagi ei tunne seda valu, et see oli hästi veider, et kui ma nagu pingutsin lihas, siis ma nagu tunnen, aga samas nagu mingid jalahoogusid tees või see, mis nii-öelda sprindi soojendus ette näeb, et seal kuidagi hakkasin nagu märkama, et midagi on nagu teistmoodi. Ja siis kui ma tegin oma esimese kiirenduse ja ma sain nagu haarata, noh, jälle siis sprindi liigutused nagu haarad selle jalaga kiiresti ja niimoodi, et see ei halvanud mul seda tagareit ära. Ma lendasin. Noh, kindlasti mitte kiiruse mõttes, sest nii pikk paus oli vahel, aga see tunne oli nagu, ma tegin selle kiirendus ära, ma läksin treeneerud, ma hakkasin nutma ja ma tõesti mõtlesin, et võibolla mulle ei ole antud enam seda võimalust üldse kunagi tunda nii. Ja ma tundsin ja ma hindasin seda nii väga. Ma isegi mõtlesin selle pealt, okei, et kui see on ka mingisugune paar nädalat niimoodi, siis mul on hea meel, et ma selle riski võtsin ja et ma sain seda veel kogeda. Sest ma sain aru, kui tähtis see mulle on. Ja selles mõttes... Jah, imeravim see ei olnud, sest et seal mõne nädalaga see blokkaad ikkagi taandus ja ilmselt mingi põletik sinna tagasi tuli ja siis otsustasime minna laagrisse terve treeninggrupiga ja no seal laagris olles siis see oli aprillis, selle aasta aprillis. Noh, treenikvaliteet ei olnud enam see, sellepärast, et see valu oli tagasi, aga ma teadsin, et ma ikkagi võtan sellest nagu maksimum, et ma üritan sprindi koormust, nagu tippkiirust ma nii väga teha ei saanud, aga just, et seda nagu põhja laduda suveks, et mul oli veel võimalik saada üks süst, et aasta jooksul tohib teha siis kaks süsti. Ja ma teadsin, et mul tasub see nagu nihutada võimalikult nagu hooaja lähedale, et siis noh, kui see nagu kestab, et noh, kui kuu aega kaks kuud äkki ma jõuan nagu hooaja ära teha. Ja noh, niimoodi läkski, et selle laagri lõpuks see valu oli muidugi läinud oluliselt tugevamaks ja noh, siis olid muidugi erinevate arstidega konsulteerisin, siis ühed ütlesid, et ei, et sa noh, kindlasti sa ei tohiks seda süsti enam teha, et noh, sul ei ole variantiga, et see kõllus saab nii palju koormust ja no nii suur tõenäosus on ikkagi, et see ei pea vastu ja et lõpeb suurema vigastusega. Ja ma mäletan, maikuus ma olin veel nagu teelahkmel, et okei, et kas ikkagi see vigastus ongi tulnud, et jääda ja võibolla elu lihtsalt üritab mulle näidata, et ma ei peakski üritama ja et see ei ole minu jaoks. Aga no mingisugune sisemine hääl ikkagi sundis mind proovima, võtma selle järjekordse riski ja noh, ma ütleks, et see ikkagi tasus ära, et see esimene võistlus, kus oli mai lõpus, mis ma tegin, ma sain aru nagu, et on võimalik veel tagasi tulla ja niimoodi, et pärast jooksu sa katsud ennast saatud, et kõik on terve, et nagu, et sellel ei järgne nagu mingisugust kehalist reaktsiooni, et ma ei pea hakkama nüüd lappima midagi, Ja et see on nagu normaalne, et selles mõttes ma mõtlesin pärast esimest võistlust ka seda, et ma ise endalt vist ootasin nagu sellist suuremat emotsiooni, et noh, see aeg ei olnud nagu midagi erilist, kuigi vist oli parim hooaja vastart, aga noh, suved on üldse olnud erinevate probleemide küsis, aga noh, see selleks... Et lihtsalt ma ise ootasin endalt nagu suuremat reaktsiooni, aga võibolla see kuidagi alalhoiu instinkt, mis on selle kogu teekonna vältel tekkinud, et see nagu hoidis mind, et okei, et ära reageeri üle, et no selline karussell, et sa teed endale raskemaks asja, et juhul kui ei õnnestu või pean poolel jätma, et ma kogu aeg nagu hoidsin ennast seal nagu madalamal. Ja siis kuidagi, mida võistlus edasi, seda rohkem mul tekis nagu see usk, et okei, et vist äkki tulen sellest välja. Ja mis nagu juhtus oli see, et ma õppisin selle valuga elama. Selles mõttes, et ma tegin sellega mingi hetk, ma mäletan juunis, ma kuidagi tegin sellega nagu rahu. Et ma ei otsinud seda, et ma arvan, et need sportlased või noh, ka tegelikult tavainimeseks on olnud mingi valu küüsis kunagi, noh, sportlasena on selles mõttes, et see on nagu sinu tööriist on nagu katki, kui sa nagu kuskilt valutad enne, siis meil tekib nagu see selline reaktsioon, et me hakkame otsima seda ja kogu aeg testid, et kas see on olemas, sellest sõltub nii palju ja ma mäletan, et ma mingi hetk lihtsalt tegin endaga rahu, et okei, et kui see on, las ta olla, ma lihtsalt nagu võtan igast treeningust maksimumi, igast võistluselt maksimumi ja mingi hetk ma nagu tundsin, et mu valu lävi nagu läbi selle tõusis ja ma nagu mõtlesin, et okei, et isegi kui see valu kavatseb olla minuga kuni karjääri lõpuni, siis last olla, et ma ei pane selle süüks enda ebaõnnestumist, et ma kindlasti ei taha olla selle ohver, et lihtsalt asjad juhtuvad ja nii ongi, et ma, mida see vigastus, noh, mul on olnud vigastusi erinevaid, aga iga kord ma nagu saan mingi õppetunni või noh, üritan sealt nagu midagi siis välja koorida, et miks see mulle tuli ja noh, alati see tuleb võibolla sellisel hetkel, kui ma hakkan asju võtma isenesest mõistetavalt. Et ma üritasin ka tagasi minna sinna, kui see vigastus tekis, siis ma sain aru, et suure tõenäosusega see tuli mulle sellel hetkel, kui ma hakkasin kuidagi arvama, et see on normaalne ja nii peabki olema. Et minuga ma ise tunnen, et siis kui kõik on nagu suurepärane, siis ma olen selles mõttes heas kohas, et ma olen nagu hästi tänulik ise endale, kuidagi elule, et mul on privileeg seda teha, aga võibolla too hetk nagu enne kui see juhtus, ma kuidagi vist ise ka nagu mõtlesin, et ei noh, nii ongi ja nii peabki olema ja et kuidagi olin nagu võibolla üleolev. Ja see oli kindlasti õppetund ja teine asi ongi see, et mitte olla nagu selle vigastuse ohver. Et lihtsalt asjad juhtuvad ja kui mulle pole määratud, siis noh, ei saa sellesse kinni jääda ja elu läheb edasi ja ei tohi ennast identifitseerida kui ainult sportlane. Et eelkõige olen inimene ja siis tulevad teised rollid. Et
Õilme, sinu viimase vigastuse saaga ei olnud mitte üksnes põnev kuulata, vaid ka äärmiselt liigutav ja emotsionaalne. Küll aga ma tahaksin siin täpsustada, et olgu, sa said blokkaadisüstide näol enda tagareie valudele leevendust, aga kas see müstiline algpõhjus, kas see meditsiiniline küsimärk seal tagareies, et kas see on tänaseks päevaks üldse kuidagi nagu lahenduse saanud, et mis sul seal siis oli? Et sa ju rääkisid ka, et noh, pakuti seda teist kolmadat varianti keegi midagi osanud näppu peale panna. On täna nüüd teada, et mis sul seal tagareies siis toimus? Või elad sa ikka veel teadmatuses?
Jah, see on hea tähelepanek, seda ma oleksin võinud ka oma jutus mainida. Aga 100% ei ole ikkagi selge, mis seal on, aga noh, lõpuks ikkagi taandati see hamstringi tendinopaatiale, ehk siis tagariie kõõluse põletik. Mm-hmm. Et miks ta tekitas hästi palju küsimärke oli see, et tegelikult nagu selline tugevam hamstringi tendinopaatia peaks olema uuringutes näha ja eriti nagu noh, arvestades, millist valu ta mulle põhjustas, et see oli noh, erinevad testid, olid, seal oli nii positiivsed, noh, kui on mingi vigastus, siis vigastusi nagu füsioterapeudid või ortopeedid, et neil on nagu omad testid, kuidas nad seda testivad. Ja noh, seal oligi nagu, et just kui nagu on samas nagu ei ole, et see nagu tegigi selle keeruliseks ja noh, ilmselt oli seal tegu ka mingisuguse närvipõletikuga, et sealt selle kõõluse kõrvalt jooksevad ka närvid, et ilmselt kuidagi seal võisid mingid liited tekkida, mis seda närvi kisuvad selle põletikuga ja noh, see kõik, see, kogu see kombo, et see on praegu siis see lõplik spekulatiivne diagnoos, et kõõluse põletik ja ilmselt ka siis mingisugused väiksed liited seal närvi ümbruses. Kui sa nüüd küsid, et kas see on nagu kas küsid lahenduse kohtaga, siis nüüdseks ma olen teadlikumalt tegelenud ainult hamstringi tendinopaatia harjutustega ja välja jätnud siis noh, seal tendinopaatia taastusravi on, noh, seal on erinevaid versioone ja mina olen siis leidnud enda jaoks siis selle sobiva, et muidu ma tegingi nagu kõiki harjutusi, mis seal just kui oli öeldud, aga noh, need tendinopaatiad, noh, iseloomud on ka ikkagi erinevad ja ma olin teinud mingid harjutusi, mida ma ei oleks pidanud, et ma olin selles mõttes sellises surnud ringis, et noh, ise ma selle nagu tekitasin, sest et noh, ma tegin talle nagu kogu aeg nende harjutustega pidevalt haiget juurde. Aga väljavaated hetkel on paremad kui kunagi varem, sellepärast, et varasemalt on olnud see, et kui ma võtan koormuse maha, siis see valu mitte kuhugi pole kadunud, see pigem nagu süveneb, et praegu nagu kui see hooaeg ära lõppes, ma sain tegelikult terve hooaja võistelda niimoodi, et mul noh, ma ei pidanud ühtegi võistlust vahel jätma sellepärast, et mul nüüd on meeletult valus, et oli halvemaid paremaid päevi, aga see, ma ei ütleks, et oleks mu sooritust nüüd meeletult mõjutanud, et aga nüüd kui off-season tuli, siis ma tunnen, et olukord on palju parem ja selle vigastusraviga tegelen ma edasi ja et kõõlust tuleb pidevalt tugevdada, aga see ei ole nagu jäänud kuidagi vinduma, nagu ta on seda poolteist aastat olnud, et ma nagu tunnen esimest korda ikkagi mingisugust nagu arengut, et selle blokkaadi mõju peaks tänaseks olema juba kadunud, aga samas valu on läinud ikkagi väiksemaks, et väljavaated on head hetkel.
Ma ei soovi siin kindlasti panna positsiooni, kus sa pead nüüd hakkama kedagi kritiseerima, aga olles nüüd kuulnud seda sinu Eesti esisprinteri suurt vigastuse saagat, mis võinuks ja isegi pidanuks pakkuma ka sellest laiemat ühiskondliku huvi, vähemalt noh, spordimeedia kontekstis, eks ole. Kas vähemalt mulle tundub imelik, et seda teemat ei korjanud üles Eesti spordimeedia, vähemalt mina ei leinud selle kohta internetist sisuliselt vähimatki jälge. Et oli lihtsalt enne seda sinu poolt mainitud Toruni sise EM-i aastal 2021 noh, lakooniselt nenditud, et Õlme Võro jääb tervislikel põhjustel tiitlivõistluste teemale, aga sealt edasi oli täielik vaikus eetris. Et kas see on nüüd siis pigem kivi Eesti spordimeedia kapsaeda, et ei tuntud huvi või olid sa ka ise selline noh, eemal hoidev tõmbusid endas, et ei lastudki just kui endas seda infot välja?
Ma kindlasti seda kivi nagu teiste kapsaeda ei viskaks, et no ma arvan, et neid vigastuse lugusid on nii kui nii väga palju ja mul on hea meel, et liigset huvi selles osas üles ei näidatud, et kui ma olen vigastatud olnud ka varem, siis ma üldiselt ei taha väga kommentaare anda, sellepärast, et see minu jaoks hästi keeruline periood ja ma ei taha nagu selles negatiivses õhustikus kuidagi õigemini, ma olen loonud endast nagu positiivse kuvandi, ma tahangi olla nagu see positiivne sportlane, vahetu, emotsionaalne, noh, heas mõttes emotsionaalne. Ja nendel hetkedel on minust nagu väga vähe järgi. Ja ma kuidagi ei taha nagu seda poolt endast näidata. See on normaalne, aga noh, ma leian, et seda on tegelikult väga palju meedias ja seda ma arvan, et ei ole vaja. Et tunti huvi küll, mitte nüüd palju, aga eks ma usun, et see, kui mitte aktiivne ma ise sotsiaalmeedias olin sellel perioodil ja võib-olla ka minu vastused andsid mõista, et jah, et ma tegelen sellega vaikselt ja siis kui jälle on tegud aeg, siis suhtleme, et ma arvan, et need vastused jätsidki selle nagu sinna paika, et miks ei kajastatud.
Sa andsid just mõista ja igati aru saadavalt, et pikk ja raske vigastuspaus on ühele sportlasele tõsine tagasilöök. Tuju läheb ära, ei soovigi võibolla nii palju välismaailmaga suhelda. Mind paneb nüüd imestama ja nüüd ma, kui me varasemalt oleme siin rääkinud sinu ihulikmetest, siis ma nüüd urgitseksin sinu peas, et noh, muidugi sa ei saa rääkida kõigi sportlaste eeste nimel, aga kuidas õilme võro sellest mustast masendusest, kui nii võib väljenduda, välja tuleb, et mis siin motiveerib, et noh, sa oled sisuliselt aasta aega eemal, sa ei saa oma põhilist tööriista kasutada, nagu sa väga ilusti kujundlikult väljendasid, et mis sind kannustab? Mõtled sa, visualiseerid sa end, ma ei tea, aasta kahe pärast mingisuguse suure võistluse poodiumile või mis ime nippe kasutades sa sellest august õieti välja ronid?
Ma ise olen alati mõelnud, et kui keegi küsib mu käest, et kus ma leian motivatsiooni, siis tegelikult motivatsiooni leidmine ei ole keeruline, sest et see on asi, mida ma armastan. Ja seal nagu ei tegi, noh, näiteks kui ma näiteks ei oleks sportlane ja lihtsalt, et ma peaksin käima jooksmas, noh, et ennast vormis hoida. Ma arvan, et siis oleks küll tõesti see, et okei, kus sa leiab motivatsiooni, et seda teha. Aga selle teekonna taga on midagi palju enamat sinna. Ma olen pannud oma hinge, see on mulle nii palju tagasi annud. Et seal nagu motivatsioonis ei ole mingit küsimust. Et see ongi väga suur osa minu elust. Ja ütleme nii, et pigem on nagu, noh, kui sportlastelt küsida, et on pigemad vigastuspausid, et pigem on keeruline, et okei, et kuidas nüüd loobuda? Kuidas loobuda sellest, kes sa oled? Mitte, et see on õige, noh, me ei peaks tegelikult identifitseerima ennast ainult kui sportlased, aga ma usun, et sportlased mõistavad seda, et kõige raskem hetk on see, kui on vaja loobuda. Et okei, et mis nüüd edasi, just nagu inimesena, et kes ma siis nüüd olen. Isegi kui sul on töökoht, sul on teine professioon ka kõrval, ikkagi see on nagu, see on olnud osa sinu identiteedist, et tegelikult on see kõige keerulisem. Ja ma ütlekski, et ka varasemalt on olnud niimoodi, et kui ei ole vigastuses mingisuguseid arenguid, vigastuse paranemisel ei ole mingid arenguid, siis ma olen leidnud ennast meeleheitlikult sellest sportlaskarjäärist, sportlase identiteedist kinni hoidmas. Ja ka seekord ma mäletan seda hetke, kui ma lasin lahti, et okei, et kui see ei olegi mulle määratud, vaatame, mis saab. Et ma võtan kõik vastu, lihtsalt nagu päevkorraga ja vaatame. Ja nendel hetkedel kuidagi toimub ime. Et see siuke meeleheide, et sellest lahti laskmine on aidanud mind nendest rasketest hetkedest välja tulla. Et siin jah, ma natuke pöörasin selle küsimuse ümber, et see vastus ei olnud päris see, et motivatsiooni leidmine jah, ei ole küsimus, et pigem see, et et see allaandmine, et no, see ei ole tegelikult nagu allaandmine on nagu hästi negatiivne sõna, et lihtsalt nagu lahti laskmine võibolla, et kuidas sellega toime tulla, et see rahu tegemine.
Mitte, et ma naudiks saatekülalise meeleheites ja mustas ajas viibimist, siis ma pean lihtsalt siis seda küsima, et kuidas sina inimese sportlasena tuled toime sellega, kui sa vaatad mingisuguseid tähtsaid võistlusi, võtame need samad Sise-Euroopa meistrivõistlused Torunis möödunud aastal, kus tegid kaasa ju ka sinu enda head tuttavad Eesti spordisõpradele tuntud kergejõustiklased, näiteks nagu Grete Verlin, Diana Suuman ja teised, ja kus pidanuksid idee poolest ka sina kohal olema ja mitte ainult kohal olema võibolla ka seal ühtist korraldama, eks ole. Et mis tundega sa seda võistlustat teleriekraani vahenduselt vaatad, jällegi kui üldse, et kas sul on mingisugune pakitsus, mingisugune kahetsus hinges, et oi, kui ma oleks seal, siis ma teeks, või sa pigem hoiad ennast üldse sellest infoväljast teemal, et sa oled nagu niimoodi välja lülitatud ennast?
Kui seal ei oleks võistelnud minu kaks väga lähedast inimest, Diana Suuman, Grete Verlin, siis ma suure tõenäosusega poleks seda üldse vaadanud, sest see oli, noh, sellel hetkel see oli eriti värske ja kuidagi nagu nina alt ära tõmmatud võimalus. Aga jah, see vaatamine oli keeruline mentaalselt, sest paratamatult tekis visuaal, kuidas mina seal oleksin võistelnud ja kui hästi või alvasti, noh, hakkasid nagu vaagima mõtet, et kuidas mul oleks läinud. Aga suveks, noh, suvel olid ka tiitlivõistlused 2021, et noh, olümpiamängud eelkõige on. Et selleks hetkeks ma vist olin kuidagi oma peas nagu maha rahunenud, et suutsin vaadata küll ja lihtsalt puhtalt spordi huvilisena. Et ma liiga süvitse siis, kui ma olen ise heas vormis ja ma vaatan mingid võistlusi, näiteks teemalt liiga ülekannet, siis ma nagu, ma lähen, vaatan eriti sprinti jooksa aegluubis, ma nagu haaran sealt infot, üritan nagu oma pähe midagi istutada, et midagi trennis nagu proovida mingit nagu uut tunnetust. Aga no siis ma lihtsalt vaatan seda kui spordivõistlust ja nagu, noh, lahutan meelt, et selles mõttes ei hilisemalt ei olnud nagu keeruline seda jälgida.
Täiesti minu süül on meie tänane vestus alanud sellistes morbiidsetes toonides, lihtsalt see teemavalik, mis ma siia kandikul sulle ette tõin, on selline olnud. Aga nüüd siirdume mineviku radadelt tulevikku nüüd. Minu arvepidamist järgi oled sa 10-kordne Eesti meister. 6 korda sisetingimustes oled kulla kaela saanud 4 korda väljas. Ja ma julgen väita, et Eesti riigikeses ei ole sul enam midagi tõestada, et oled end kinnistanud meie sprinterit absoluutsesse tippu. Aga kuhu nii sinu täna alles 26-aastase ja tegelikult alles parimasse sportlas ikka jõudva sprindi naise ambitsioonid üldse kündivad, et või on siin pigem mingi teema, millest sa ei tahakski väga avatud kaartidega rääkida, nagu Eesti sportlastel ikka tihti peale kombeks on?
See on tõsi, et ma jah, mingid selliseid konkreetseid tiitlilisi või ajalisi eesmärke ei ole endale seadnud ja noh, seda on natukene õpetanud mulle need vigastused, need pausid, et eelkõige jah, see vastus on nagu kuiv, et ma elan päev korraga ja iga hooaeg korraga, et minu eesmärk on ikkagi see aeg, mis mulle siis on antud, et sporti teha sellel kõrgemal tasemel, et saada endast maksimum kätte ja see on nagu päriselt see, mis mind kõige rohkem huvitab. Et ma eelkõige ikkagi võistlen ise endaga, et mul on nagu palju kuidagi küsitud või arvatud, et teised inimesed on need, mis mind nagu motiveerivad ja kes mind motiveerivad. et keegi tuleb mingi kõvem sprinter, sportlane, et see on see, mis mind kannustab. Ja mingil määral kindlasti see tekitab sellist pinget, aga suures plaanis ikkagi käib võistlus minu enda sees. Ja ma naudin seda kõige rohkem, et see, kuhu see mind viib, kuhu minu enda piiride nihutus mind lõpuks viib, et see on nagu küsimärk ja see on nagu pigem selline positiivne teadmatus. Et jah, ma selles mõttes mingisuguseid suuremaid eesmärke ei tahagi välja hõigata.
Täiesti aru saadav. Üks nüans, mida võibolla selle eelmise teema jätkuna natuke edasi arendada, puudutab sinu eriala 100 meetri, 200 meetri jooksu kui sellist, sprinti kui sellist. Noh, nimelt ma usun, et kellelegi meie vestluse kuulajatest ei ole üllatuseks, et sprint on ju maailmas selline eriti konkurentsitihe spordiala. Noh, tahtmata kellelegi liiga teha andestus, kui ma seda siiski teen, et noh, ütleme, sprintis on ilmselt keerulisem läbi lüüa eriti ühel valgel eurooplannal. Noh, teadupärast ju teiste mandrite sprinteritel on siin selline bioloogiline, füsioloogiline eelis ka, nagu on teadlased selgeks teinud, et noh, ühesõnaga tassin öelda jah, et sprinteritel on ilmselt keerulisem läbi lüüa kui, ma ei tea, naiste vasara heites või 50 kilometri käimises. Et kas see teadmine, et isegi kui sa jooksed, noh, oma elu jooksu, ei pruugi sellest piisata isegi selleks, et Euroopa meistrivõistlustel jõuda poolfinaali. Võibolla ma teen liiga nüüd ja noomi kohe mind, kui ma seda teen. Et kas see ka kuidagi sind, noh, ütleme, millise emotsionaalse fooni see sulle üldse loob kogu selleks sprintimiseks ja profisportlaseks olemisel?
Ja see on...
Sest mõni töötab ju ainult kõrgete kohtade nimel, et saaks medaleid kaela ja nii.
Absoluutselt. See on selles mõttes hea küsimus ja ma olen selle peale ise ka palju mõelnud just, kuna seda on küsitud. Et just, et noh, mille jaoks sa seda teed, et noh, kuhu sa nagu arvad, et sa välja jõuad. Aga seal tulebki nagu see siuke sisemine tahe, ise endast saada see maksimum kätte ja see, mis ma just ennist ütlesin, et kuhu see lõpuks, kuhu ma lõpuks platseerun sellega, see on nagu teine küsimus ja seda ma saan teha ta siis, kui see on tehtud. Ja mõte ongi see, et mind ei motiveeri tiitlid või kuhugi ja selles mõttes, kui on nagu mul on hooaeg käsil, mul on hea vorm, siis loomulikult, kui on Euroopa meistrivõistlus, et ma väga tahan sinna saada, aga see ongi alati selles hetkes, et ma vaatangi oma vormi, milleks ma olen võimeline ja nagu ongi iga hooaeg korraga, et vastavalt selle loomulikult need võistlused motiveerivad, aga mitte nagu suures plaanis, et ma tahan nüüd jõuda sinna või olla see, et loomulikult jah, kui me vaataksime seda et kui ma teeksin seda selleks, et ma ei tea, joosta või olla olümpiavõit ja maailmameister, no mul ei oleks isegi ilmselt mõtlet üritada, et väga palju asju on, mis seda nagu piiravad, et noh, nii füsioloogiline pool, võibolla ka võimalused, rahalised, noh, kõik see on, miks ei saa, aga noh, jällegi tuleb lihtsalt samm korraga ja vaatame, et see ei ole kunagi olnud minu unistus oma, et olla keegi, kanda mingit tiitlit. Et tegelikult see on hästi huvitav, et on ju mitmed olümpiavõitjad rääkinud, kuidas nad on terve elu näinud vaeva, töötanud selle ühe tiitli nimel ja kui see lõpuks on see medal kaelas. Nad langevad depressiooni, et kas tõesti selle nimel, selle medali nimel, selle tiitli nimel, see mul nüüd käes, on lihtsalt hoian seda, mis see nüüd siis on. Et ma olen oma elu ja suhted, noh, see on kõik pühendanud, kõik ohverdanud. Et see on, noh, nad kõik räägivad lõpuks, et see on tühine, et kõige tähtsam on see teekond, et see teekonna tuleb nautida, et tuleb elada rohkem selles hetkes. Et noh, ma leian, et see on väga, väga huvitav mõte, eriti need, kes on selle läbi teinud, et mina võin ainult spekuleerida, kuidas see olla võib. Aga, aga see on mulle kogu aeg tundunud, et see teekond on nagu põnev. Mm-hmm. Et,
seda on väga suur hea meel näha ja kuulda, et sa oled sellise eluterve suhtumisega, et, et, et läheneda ei tohiks asjal nii, et, et mida ma ei saa, vaid mida ma paras jugu saan.
Ja, ja.
Aga Ilma, ole hea, sina, kes sa oled selles asjas sees, aita lahendada üks müsteerium, üks Eesti sprindi müsteerium. Nimelt mulle tundub, et, et Eesti sprindi lugu läbi aastate on olnud selline, et, et miskil põhjusel Eesti sprinterid on edukamad just sisehooajal, sisetingimustes, lühemates sprintides. Milles see võib tuleneda? Ja esiteks sa võid muidugi ka minuga mitte nõustuda, aga, aga mulle niimoodi tundub ja, ja noh, ma võin spekuleerida nende, nende põhjustega, et, et kas sisehooajal võib olla siis mingi osa maailma paremikust jätab sisehooaja vahel, et, et see konkurents on hõredam või lihtsalt Eesti sprinteritele miski pärast sobib see, see lühem distants 60 meetrit 100 meetri asemel või et 200 meetrit joosta nii, et, et sul on kaks kurvi joosta vaja, mitte üks, eks oled. Et, et oled sa kunagi selle peale mõelnud mingisuguseid põhjused sinna püüdnud taha panna, sest muuses ka sinul on, ma vaatasin selle enne saadet järgi, et, et sinu, sinu isiklik rekord 200 meetri jooksus on näiteks sees parem kui väljas, et 23.89 versus 23.97, mis selles mõttes vähemalt mulle, kui noh, mitte niivõrd suurel asjatundjal on selles mõttes ebaloogiline, et sees on vaja joosta kaks kurvi versus üks väljas ja teadupärast kurvi joosta on natuke aeglasem kui sirget joosta. Nii et, et palun hari nüüd mind ja loodetavasti ka teisi kuulajaid, kes, kes ei ole nii targad kui sina.
Taskord väga hea küsimus ja ma olen arvanud, et asi on, ma olen nagu enda karjääri vaadanud ja mõelnud, et minul on see probleem. Et sisehooajad kuidagi õnnestuvad rohkem, et ma ei ole nagu suures plaanis vaadanud teiste sportlaste tulemusi, et kuidas neil on sees ja väljas, et okei, okay, siis ma võin nagu spekuleerida võibolla enda pealt, et milles see asi võib olla. Üks asi kindlasti on see, et enne sisehooaega on siis ju septembrist, noh, mõnel juhul isegi augusti lõpust kuni jaanuari keskpaigani ettevalmistusperiood ja seal selles mõttes on hästi kaua aega esiteks põhja laduda, ennast väga heasse füüsilisse vormi viia, teritada, no selle kõige jaoks on aega. Nüüd kui see talvine hooaeg läbi saab, noh, sõltuvalt veebruari lõpp, märts, siis tegelikult jääb sinna paar kuud ainult. Ja selle perioodiga mul endal on ilmselt tekinud mingid vigastused või mis iganes. See tõttu, et ma ei ole osanud seda nagu kuidagi kokku panna või see ületreening on hästi lihtne tulema. Et kuidas nüüd sealt võistlushooajal, kui sa oled heas vormis nüüd üle minna just kui nagu veel mingisugusele põhja ladumisele, samas sa pead nagu mõlemad tegema, sest suvine hooaeg on kohe tulemas. See tegib nagu natuke nagu siuke konfliktne olukord treeningplaanide mõttes ja seal noh, tuleb väga teadlikult läheneda, tuleb ise ennast osata tunnetada ja mul ei ole see väga hästi välja tulnud, et ma iga kord nagu õpin midagi, aga jällegi sellest nagu pole 100% piisanud. Et mina ise enda pealt olen leidnud, et selles võib asi olla. Et lihtsalt see kevadine ettevalmistus on nii lühike ja selle lühikese perioodi jooksul üritatakse hästi palju ära teha ja siis ongi need ülekoormusvigastused ja kõik on nagu lihtsalt tulema. Et see töö iseloom on ka nagu, noh, kui sa oled heas vormis, su lihased ja kõik nagu keha on ikkagi viimse piirini viidud mingi noh, kus me see selline põhjaladumistrenn on ja see on siuke natukene kus ma ütlen ühekülgne ja ma olen ise enda pealt nagu täheldanud, et hooajal ma pean olema hästi mitmekülgseid asju tegema, et oma närvisüsteemi juba hoida nagu pidevalt aktiivsena ja nüüd kui tuleb selline mingid pikad trennid, üks sama liigutus, siis väga kiirelt ma jõuan sinna, et mingid kõlused on ülekoormatud, pole harjunud tegema sellist liigutust, et noh, ma usun, et sinna võib olla see koormatud. Ma ei saa teiste eest rääkida, sest ma ei tea, aga mul endal on olnud selles nagu asi.
Ja see oli väga valgustav kuulamine ja ma arvan, et see süstib optimismi nii minusse kui ka kõigesse kuulajatesse loodatavasti, aga ma arvan sinusse endasse, mm-hmm. et sa tõesti oskad ja tahad seal teema arutleda ja leida mingisuguseid seoseid ja põhjuseid, eks ole, et millest kinni võtta, et need asjad ei tundu ja ei ole kuidagi juhuslikud. Aga kui jätta nüüd see talvise sprintimise ja suvise sprintimise erisus kõrvale, siis vaatleks sind natuke kui sprinterit üldisemalt, aasta aegade üleselt. Mis on sulle iseloomulik võibolla isegi eriomane? Minu selline tahumatu täheldus on, et kui me võrdleme sind teiste Eesti jooksjatega, seal hulga sprinteritega, kes reeglina on sellised noh, sihvakad ja kiitsaka raamiga, siis sina paistad just silma selle poolest, et sa oled sellise erakordse füüsisega, et ma isegi sinu lahkel loal võrdleksin sind või nimetaksin sind selliseks Eesti Ivana Spanovičiks või Eesti Ivana Vuletaks nüüd uue nimega, et kes on selline no just kui marmorist välja tahutud selline Sparta atleet, eks ole, et kas sellises konditsiooni jõudmine on olnud selline teadlik tegevus, et sa tahadki olla selline noh, pigem selline jõulises stiili sprinter või on see, noh, ma ei taha nüüd ennast väga lollina näidata, et noh, see ei saa olla niimoodi, et noh, kogemata tekkis mulle hea füüsis, aga noh, et kas see on olnud teadik töö selles suunas, et sina tahadki olla vaad sellise stiili jookse või on seal mingisugused muud põhjused taga?
Esiteks aitäh komplimendi eest. Ivana Vuleta on mu üks lemmikuid sportlased. Ma imetlen teda, ta on nagu super, ta näeb suurepärane välja. Ta tundub tõesti siuke väga võimas naine. Nii, see selleks. Kindlasti ei ole see minu väljanägemine või siuke jõulisus teadlik valik. See lihtsalt on mulle loomu omane ja see on minu eelis, et no, samas, noh, ta on ühest küljest eelis, teisest küljest ta on mulle olnud ka taak selles mõttes, et minu nagu liikuvus on loomu poolest nagu justkui piiratud, ma pean nagu tegelema sellega, et ma oleks hästi dünaamiline, et mul on väga, väga lihtne nagu näiteks kui ma jõutreeninguid teen, mul on hästi lihtne minna siukseks puiseks ja et ma pean nagu selle võrra rohkem vaeva nägema, aga jah, ma usun, et suures plaanis, kui see kõik kokku panna, siis no, sprinter võikski olla ikkagi pigem jõulisem, et no, kindlasti on väga palju on ka erandeid ja kes õigustavad ennast, aga noh, ma usun, et see jõulisus pigem on sprinterile omane.
Ja kui me vaatame kasvõi neid USA sprindimehi, kes on tavaliselt nagu no sellised kulturistlikud lihasmäed, et siis on ilmne, et seal selle noh, plahvatusliku suure lihasega annab päris palju korda saata küll.
Absoluutselt, jah.
Ja. Kui meil tuli juba jutuks see meie ühine lemmik Ivana Spanovit, siis ma küsiksin see otsa veel ka seda, et on sul peale siis tema spordis veel mingisuguseid no, eeskujusid, keda sa kas lihtsalt jälgid, võtad kuidagi eeskujuks, võtad malli šnitti tema tegevusest olekust või oled sa lihtsalt sina ise nii nagu sa oled?
Mul ei ole jah kunagi ka noorena mingisugust sellist suuremat eeskuju olnud, et ma üritaks kedagi jäljendada või ma tahaks nüüd täpselt olla nagu tema, et on palju sportlasi, keda ma imetlen, aga ma imetlen neid nende pärast, et mul ei teki nagu tunnet, et ma tahaksin olla tema või kuidagi matkida. Noh, tehniline pool on teine asi, et on kindlasti väga palju teen analüüsi, vaatan videosid, kuidas keegi jookseb, et lihtsalt imeda endasse seda tunnetust, mida trennis siis nagu proovida. Aga just sellist ja isiksuse mõttes otseselt jah ei ole nagu olnud, et kellelt ma nüüd sellist teadlikult, et ma ammutan temast seda elutarkust ja proovin olla nagu tema. Seda ei ole olnud ja.
Ma võtan kohe ühes sõnasabas sul siin kinni ja trügin väevõimuga sisse sellisesse profisportlase elu köögipoolde. Et kuidas näeb välja see, kui näiteks siis Õilme Võro tõesti analüüsib oma konkurentide eeskujude jooksed, et kas sa lihtsalt siis õhtul hommikul päeval teed näiteks laptopi kaane lahti, kirjutad YouTube'i otsingusse näiteks Shelly and Fraser Price running ja siis sa vaatadki lihtsalt need YouTube'i videosid muudku või mida see nagu päriselt tähendab? Kuidas see protsess käib, see analüüsi protsess?
See ei ole nüüd nii struktureeritud protsess, et eks ta on ikkagi natuke ka juhuslik, et eks me kõik oleme selle sotsiaalmeedia ofrid on ja seda sellist scrollimist on ka minul oma jagu. Ja noh, selles mõttes, et kui ta mulle ette viskab, ma võtan ette, ma vaatan, ma nagu üritan visualiseerida mingeid asju, et noh, loomulikult ma pean olema nagu, kuidas ma ütlen, keskendunud ja kuidagi seal kohas, et noh, kui ma näides kuskil olen kellegi juures üritusel ja see video mulle ette, et tuleb, noh, ilmselgelt siis ma ei võta nagu seda aega, et mõelda, et see, jah, pean olema kodus võibolla enne trenni või just trennist tulnud ja et siis mul on kuidagi see närvisüsteem nagu, kus mõtlen, lahtisem või, et ma suudan nagu sinna minna. Et, aga ei, see kindlasti ei ole selline struktureeritud tegevus, et nüüd esmaspäeval kell 3 on mul nüüd videote vaatamine. Et ei, see on pigem natuke juhuslik. Teadlik juhuslik.
Tipformi podcast ei oleks tipformi podcast, kui me ei püüaks vähemalt põgusalt puudutada ka seda osa, mis puudutab nii-öelda tavaelu ühildamist sportlaseluga. Kuidas sinu kõilman, et kas sinu jaoks täna see sprintimine, kas see on sinu jaoks, noh, ütleme, hobi, et kas sa paned sinna ise pigem juurde selles mõttes hobi või ta ikkagi ääri veeri või lausa siis täi õiguslikult liigitub sinu tööks, et ta pigem toob sulle rohkem tagasi. Ja sa ei pea nüüd jumala siin tipformi miljonite kuulajate ees oma rahakoti raudu avama euro täpsusega, aga lihtsalt mõte üldsõnaliselt rääkides.
Absoluutselt, see on ju ka asi, mis inimesi huvitab ja kindlasti see on minus projekt. Nagu ma arvan, et on Eestis on pigem väga vähe sportlaseid, kes saavad öelda, et see nüüd toob mulle päriselt nagu sisse, ma elan nüüd hästi ära, et mina noh, tänasel päeval ikkagi teen tööd, et trenni teha. Mul on toetajaid juba ammusest ajast, kes noh, kui mul on laagrisse minek või mingid suuremad väljaminekud, nemad mind on alati toetanud, et seda ma võibolla endale lubada muidu ei saaks, et aga sellised igapäevased kulud, mis treeningutega on seotud, et need tulevad ikkagi, noh, neid ma katan ikkagi oma töö tulus siis, et selles mõttes jah, ta on hobi, et ma ei saaks öelda, et ma olen nüüd täiskohaga sportlane ja ma ei ole kindel, kas ma nagu kujutakski seda ette, et eriti näiteks kui ongi mingi vigastuspaus ja kui mul ei oleks mitte midagi muud, mitte mingisugust muud väljundit, et ma ei tea, kuidas ma siis toime tuleks. Et müts maha nendes, kes suudavad, et peab olema väga, väga hea tiim kõrval, kes nagu pakub seda mentaalset tuge sellel perioodil.
Ma pelgan, et sa oma viimase mõttevaldusega juba vastasid mu järgmisele küsimusele ära, aga tühja ka, ma siiski küsin seda, vaatame, kuidas sa vastad. Ja olgu kuulatele markeeritud, et vähemalt paar aasta taguse seisuga oli see tõene. Ma loodan, et ka nüüd, et sinu töö, mida sa mainisid, on olla jumestaja, jumestuskunstnik, eks ole? Ja Õilme noogutas. Kas sa tunned kuidagi, et see hoiab sind ka sportlasena kuidagi tagasi? Et sa pead tegema selle spordikõrval ka tööd või pigemini on see just hea selles mõttes, et ta pakub sulle vaheldust, virgutab su vaimu, Ja sa ei pea olema 24-7 oma sprindi mõtete juures?
Pigem see teine.
Pigem see teine.
Ja, et ma väga armastan oma tööd. See on, ma tunnen, et see ei ole ka nagu töö, sest et see on minu üks nagu mingi kunstiline väljund. Et, et kui ma käiksin kuskil 8-5 mingi väga kindel töökoht, kellega, et noh, siis oleks teine asja, aga see on ka minu enda valik. Ma absoluutselt naudin seda tööd. Et jah, on perioode, kus mul on pinge peal, et ma nagu pean seda tegema, sest on vaja tulla otsaga kokku ja või mingid suuremad väljaminekud ka spordis või mis iganes. Et siis loomulikult on ka neid perioode, kus ma mõtlen, et jah, kui seda nüüd ei oleks mul seda pinget, siis võib-olla mul läheks natuke paremini spordis või ma saaks natuke rohkem pühenduda treeningutele. Et neid hetki on iga aasta mingid perioodid, kui on mul nagu nii-öelda tööhooaeg ja mul spordihooaeg tegelikult kattuvad alati. Et ma pean seal leidma iga kord nagu sellise mingisuguses sümbioosi, et ma pean saama teha tööd, samas ma pean saama ka võistelda, ma pean saama ka puhkust. Et need on aastas ainukesed hetked, ütleks, et võib-olla mõni nädal, kus ma jah mõtlen, et võiks olla nii, et ma ei pea praegu tööd tegema. Aga kõik muu aeg tegelikult ma naudin seda. Ja see kindlasti ei pärsi minu tulemusi või sportliku karjääri.
Ja. Siis selle jumestajaks olemise või viimselt kokku võtta sellise vahva ingliskeelse mõtteteraga, et choose a job you like and you don't have to work a day in your life või midagi sellist.
Jaa, täpselt seda ma olen.
Kui sa valid amet, mis sul meedib, siis sa ei peagi elus töötama.
Jaa.
See ei ole tõesti töö, nagu sa ütlesid. Aga noh, teisalt on siin mõte ennast küll, ma arvan, et noh, ühes küllest Eesti spordi funksionärid juhid ja kahtlemata ka nii-öelda kodused kiibitsejad ju loodavad, et meie sportlased on igal tiitlivõistlusel isiklikke rekordid purustades kusagil kõrgel ja samas, noh, nagu me just kuulsime, siis tegelikult on see nende jaoks miinusprojekt, et noh, need asjad ei lähe oma veel kuigi hästi kokku. Aga see selleks, tõmmame praegu siia sellise rasvase jutti vahele, sest et ma pelgan, et kui me sellest hakkame rääkima, siis me täidame siin järgmised 2,5 tundi selle jutuga. Aga Õilme, sa viitasid ka, et sul on olnud juba õige ammusest ajast häid toetajaid, kes on sinuga jäänud. Räägi pajata paari lausega, kuidas see nii läks, et sa nemad enda paati said, et kas pigem nemad leidsid sinu või omal ajal sina sponsorite otsinguil moosisid nemad ära või kuda pidi sinul see asi käis?
Paljuski on see seotud tutvustega, et mul ema kaudu on noh, see ettevõte, kus ta töötab, nemad toetavad mind, siis ütleme, et sealt kaudu on nagu mingisugune ring tekinud, et nad tunnevad mind isiklikult, nad tahavad, et mul läheks hästi, et see on sükka nagu siiras soov, mind toetada, et noh, mitte nagu mingisuguse reklaam väljundiga, et just lihtsalt nad tahavad, et mul oleks hästi, et seal on nagu puhtalt sellised isiklikud noh, kontaktid. Noh, kindlasti on suur roll olnud ka minu endisel elukaaslasel, kes väga palju aitas mind, oli mul manageri eest, et tema kirjutas, selistas, leidis väga mitmeid kontakte. Et ütleme, ma ise pole liiga palju nagu ukselt uksele käinud ja nii-öelda sponsoreid otsinud, et selles mõttes mul on pigem läinud hästi tänu ümbritsevatele inimestele.
Seda on ainult rõõm kuulda. Me salvestame seda saadet 29. augustil. Suvi pole veel päris läbi, vähemalt kalendaarne suvi ja kergejustiku õhtu miitinguid ja muid selle sarnaseid üritusi korraldatakse tavaliselt ka veel septembris. Õidme ütle, kas kergejustiku sõbrad näevad sind tänavu veel kusagil sprindikiirust näitamas või oled sa nüüd selleks aastaks, selleks suveks asjale jutti alla tõmmanud?
Selleks suveks ma olen asjale jutti alla tõmmanud. Et tegelikult ma plaanisin esialgu kauem võistelda, et noh, üle augusti keskpaiga nii plaanis ei olnud, aga noh, tänavu lõppes hooaeg ära siis Balti meistrivõistlustega. Aga kuidagi jah, läks niimoodi, et oli seal 4-5 võistlust väga lähestikku ja ma lihtsalt tundsin, et ma olin noh, polnud ammu võistelnud ka ja see karussel oli mulle nagu sel, noh, võttis minust rohkem kui mul anda oli. Et nüüd olen ainult ettevalmistuse ootuses ja siin juba uuel nädalal läheb talviseks hooajaks valmistumine käima.
Juba, ja palju jaksu sulle selles. Õilme, me oleme täna rännanud sinu möödanikus, peaasjalikult möödanikus, rääkinud olevikust ja natuke tulevikustki. Kas sa võid öelda, laenates seda inglaste keelendit, mida sa vist täna ennegi tarvitasid, et sa oled oma sportlaskarjääriga heas kohas, in a good place. Et kas sa tunned, et ja nüüd tarvitame seda kulunud spordi klišeed, et sul on siit hea edasi minna?
Ja, mul on siit väga hea edasi minna, sest et ma olen just asja rahu teinud sellega, et ma ei pea tingimata nüüd läbi lööma või olema see sportlane, sest et noh, kes ma siis üldse olen, et praegu ma naudin täielikult seda teekonda, ootan põnevusega juba seda ettevalmistusperioodi, raskeid treeninguid, et mida ma veel nagu selle juures armastan, ongi rutiin. Et paljud ütlevad, et kuidas, noh, et sportlasena, kuidas see rutiini talumine, et see on ju nagu, noh, see dissipliin ja kõik, et see on ebamugav. Minu jaoks ei ole, see pigem ma otsin seda, et see vigastuspaus, mis mul oli, miks ma ennast ära kaotasin, oli ka see, et mul ei olnud nagu rutiini. Et kuidagi mul olid nagu vabad käed, mida teha, olla, aga ma otsisingi tegelikult sellist lihtsust oma ellu rohkem. Ja see kuidagi hoiab peas ka asjad korras, et kui mingi osa sinu elust ongi, oledki nagu paika pannud, heas mõttes ära raamistanud, siis sealt ongi jää edasi minna.
Just nimelt. Õidma usu ja usu, aga meie vestuseks mõeldud tunnikena on lennanud nagu linnu tiivul. Ja ma arvan, et ehkki jumala eest see õilme, mida me täna saime kuulma, on ainult see jäämäe veepealne osa, siis meil on täpselt paras hetk siia seks korraks punkt panna, välistamata, et neid vestusi võiks ka salvestataval kujul tulevikuski olla. Nii et mina tänan sind, ma soovin sulle üksnes edu, vähem vigastusi, mida kõike veel tulevikud arveks ees ootavaks sisehooajaks. Ja ma loodan, et Eesti spordisõbra kaasa arvatud mina saame juba õige pea lugeda selle kohta, et sa oled jooksnud välja võimsa aja ja annud selle peale ka rõõmust nõretava kommentaari.
Suur aitäh sulle kutsumast.
Ja teile, head kuulajad, järgmise korrani, siis on saates juba uus külaline oma uute juttudega. Head aega!